Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը տեխնիկական անսարքության հետևանքով մեր հեռարձակումը ընդհատվել է։ Այժմ մեր գործընկերները աշխատում են եթերը վերականգնելու ուղղությամբ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը։
Միավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է ընտրապայքարի մեջ մտած Զարուհի Փոստանջյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տարոն Մարկարյանը շարունակում են հանդիպումները երևանցիների հետ։ Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամները որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու առանց մեծամասնության գումարված ավականու նիստերն ու ընդունված որոշումները։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը խորհուրդ է տալիս կենտրոնանալ առևտրատնտեսական համագործակցության վրա, խուսափելով մեկնաբանել Մինսկի եւ Երևանի հարաբերություններում ի հայտ եկած խնդիրները։ Բնապահպանության նախարարությունը տուգանեց Գոս լճի տարածքում աշխատանքներ իրականացնող ընկերությանը, որն ըստ բնապահպանների վնաս է հասցրել լճին։ Այս այլ թեմաների մասին առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ որվա հիմնական լրահոսը։ Գյումրիի Կուրսկի հրապարակում գտնվող Արգո խանութի մոտ այսօր ռուզին ծառայողի մարմին է հայտնաբերվել։ Դեպքի վայր հասած շտապօգնության աշխատակիցներն արձանագրել են, որ զին ծառայողը մահացած է։ Ազատության տեղեկություններով զին ծառայողը Դմիտրի Յալպայևն է։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն։ Այսօր մենք հարգում ենք նրանց հիշատակ, ովքեր անարդարացի օրեն կորցրեցին իրենց կյանքը և տարապեցին ցեղասպանության ժամանակ։ Մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում նրանց և նրանց ժառանգներին, որոնցից շատերն այժմ բնակվում են Կանադայում, հավելել է Թրյուդոն, հիշեցնելով, որ 2015 թվականին Կանադայի խորհրդարանը միաձայն հավանություն է տվել ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հրճակելու մասին օրինագծին։ Վայոմինգը դարձավ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած ամերիկյան 45-րդ նահանգը, հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբը։ Խմբի արևմտյան տարածաշրջանի գրասենյակը, թե հայոց և թե հրեական ցեղասպանությունների վայրագությունները աներևակայելի էին, ասել է Վայոմինգի նահանգապետ Մեթյու Միդը Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբին ուղված նամակում, դրանով իսկ ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը և այն հավասարեցնելով հրեաների ողջակիզմանը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյանը, ով առանցքային դեր է խաղացել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի կնքման գործում, զերկվել է պաշտոնից և նշանակվել ավելի ցածր աշխատանքի այն բանից հետո, երբ պահպանողական լրատվամիջոցները կասկածի տակ են դրել նրա նվիրվածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ավստրալիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հայտարարել է, թե իր երկիրը կատարելու է փախստականների հարցով համաձայնագիրը, որը կնքել է Բարակ Օբամայի վարչակազմը։ Խոսքը Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի 1200 փախստականներին ընդունելու անցյալ նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին է։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոստքնադատության էր ենթարկել համաձայնագիրը, այն անվանելով անիմաստ։ Անցած հունվարին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո առաջին անգամ Բարակ Օբաման երկու շաբթի օրը Չիկագոյի համալսարանում, որտեղ նախկինում դասավանդում էր, հանդես կգա հրապարակային ելույթով։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը ավելի վաղ խոստացել էր, թե չի հեռանա քաղաքականությունից։ Նում այսօր հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել Այլենտրան Գերմանիայի համար աչակողմյան կուսակցության համագումարի դեմ գերմանական ռադիոմիջոցների փոխանցումը։ Ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումների մի քանի միջադեպ է գրանցվել։ Հաղորդվում է, որ մի քանի հազար ցուցարարներ արգելափակել են հյուրանոցի մուտքը, որտեղ անցկացվում են ներգաղթյալների դեմ կարգախոսներով հանդես եկող կուսակցության համագումարը։ Գերմանիայի հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, հիշեցնենք, նախատեսված են առաջիկա սեպտեմբեր 24-ին։ Ռուսական զորքերի տեղաշարժերը Հյուսիսային Կորեայի սահմանի մոտ նախապես պլանավորված զորավարժությունների մաս են կազմում և կապ չունեն կորեական թերակղզում լարվածության աճի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արևելյան ռազմական օկրուգի խոսնակ Ալեքսանդր Գորդիեևը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել էր մեկնաբանել զորավարժությունների մասին մամուլի հրապարակումները և տեսանյութերը, որոնցում երևում են Հյուսիսային Կորեայի սահմանակից Պրեմորեի երկրամաս փոխվող բազմաթիվ տանկեր և հրթիռային համակարգեր։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին, ինչ Երևանի ավական ու ընտրությունների քարոզարշավին անդրադառնալը, նախ տեղափոխվենք Վանաձոր, որի ավական ու ընդդիմադիր անդամները, որոնք արդեն 6 ամիս բոյկոտում են նիստերը, որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան ու վիճարկել, արդյոք քաղաքապետը ճիշտ է վարվել, երբ առանց մեծամասնության երկու նիստ է գումարել և քաղաքի համար կենսական նշանակության հարցերի մասին որոշումներ ընդունել ավական ու իրաջակից անդամների հետ ըստ էության առանց մեծամասնության։ Վանաձորի ավականին հիշեցնենք 33 անդամ ունի և տիմ օրենքի համաձայն ավականու որոշումները իրավազոր են, եթե նիստի մասնակցել է անդամների առնվազն կեսից ավելին։ Մինչդեռ օրինակ մարտի 31-ին կայացած ավականու նիստին ընդամենը 15 հոգի էր մասնակցել։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կդիմի սահմանադրական դատարան վիճարկելու Վանաձորի ավականու մեծամասնության բացակայությամբ կայացած նիստերի օրինականությունը։ Ավականիում 10 մանդատ ունեցող Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որը շուրջ 6 ամիս բոյկոտել է ավականու նիստերը, անօրինական է համարում մարտի 31-ին և ապրիլի 18-ին տեղի ունեցած նիստերը և դրանց ընթացքում ընդունված որոշումները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը նշում է, թե քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն օգտվում է ընդդիմության բացակայությունից և իր աջակիցների հետ կարևորագույն հարցերի մասին որոշումներ ընդունում առանց լուրջ քննարկումների։ Մասնավորապես գրեթե 6 ամսվա չկայացող նիստերից հետո խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը մարտի 31-ին կայացած նիստում ընդունվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակն ու դրույքաչափերը։ Եթե նախորդ տարիներին քաղաքապետարան ունեցել է 161 աշխատող, ապա այս տարի աշխատակազմը 17-ով ավելացել է։ Քրիստ Մարուկյանն ասում է.
Մենք պետք է հասկանանք, ինչու է բյուջեի ծնվում 178 մարդ եւ ինչ ծառայություններ են նրանք իրականացնում, որովհետեւ խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ որ ձևավորվել էր տիմը, այդ ժամանակ մեր քաղաքապետարանում աշխատում էին ընդամենը 61 մարդ։ Այդ 61 մարդը սպասարկում էր, կոպիտ ասած, այն ժամանակ Վանաձորի բնակչությունը կազմում էր մոտ 120 և 130-150 հազար մարդ։ Հիմա Վանաձորի բնակչությունը դարձել է 65 հազար կամ 70 հազար մարդ, բայց նրանց սպասարկում են իբր թե 161 կամ 178 մարդ։ Դա որևէ կերպ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այսինքն մենք նախկին տարիներին էլի հանրապետական իշխանության օրոգործ ենք ունեցել մարդկանց գործի տեղավորելու լավություն անելու հետ, և գիտենք այնտեղ կան բաժիններ, որոնք շատ անարդյունավետ են աշխատում, քանի որ մի գործընթացը բաժանած է առնվազն մի 6-7-10 մասի, որպեսզի յուրաքանչյուր ինչ-որ մի մասն անի այդ պրոցեսի և ստանա աշխատավարձ քաղաքի բյուջեի հաշվին։
Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կառավարման օպտիմալացում խոստացած հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում է.
Հիմա սեղմում ենք, հիմա մենք միայն քաղաքապետանի աշխատակազմը չի մեր աշխատողների քանակը, մենք ունենք ևս 1200 մոտ աշխատողներ տարբեր հողակերում ու կազմակերպություններում, հիմա մենք աշխատում ենք հողակերի հաստիկացուցակների վրա և դուք մոտ ապագայում կտեսնեք կրճատումների որակը և դրանց տնտեսական արդյունավետությունը քաղաքի բյուջեի վրա։
Մարուկյանն առաջ է քաշում ըստ իրենց ապօրինի որոշումների այլ օրինակներ ևս, մասնավորապես ասում է, որ Մամիկոն Ասլանյանը ավականու փոքրամասնությանն է ներկայացրել քաղաքապետի տեղակալի իսկ թեկնածուին և ավականու ներկա անդամները հաստատել են այն։ Մարուկյանը մեջբերում է օրենքի համապատասխան պահանջն, ըստ որի համայնքի ղեկավարի տեղակալներին նշանակում է ավականին ձայների մեծամասնությամբ։ Օրենքը նաև համայնքի ղեկավարին թույլ է տալիս նշանակել տեղակալի իսկ թեկնածուին, եթե ավականին երկու անգամ չի հաստատում այն։
Երկու անգամ, երբ որ նիստ չի գումարվել և ընդհանրապես 6 ամիսների ընթացքում նիստ չի գումարվել, այդ նիստերի չգումարումը ինքը ոնց որ նույնացրել է ավականու կողմից քննարկելու և չհաստատելու հետ։ Ու դրանով հիմնավորում է այն, որ այ ես երկու անգամ ներկայացրել եմ, չի հաստատվել և ես հիմա իրավունք ունեմ նշանակելու առաջին տեղակալ։ Այն դեպքում, երբ որ չկար հաստիկացուցակ, չկար բյուջեով սահմանված գումար այդ հաստիկի համար, այսինքն էլի գործ ունենք ինքնիրավչության հետ և կամայական մեկնաբանության հետ օրենքի, երբ որ մարդուն նշանակում են առանց դրա համար հաստիկ ունենալու և առանց դրա համար բյուջեում գումար ունենալու նախատեսված։
Քաղաքապետն ընդդիմության այս պնդումը ևս անհիմն է համարում։
Մենք պարզաբանումներ ունենք ստացած, մենք ես նաև իրավաբան եմ, իրավաբանական խորհրդատվություններ ունեմ արած, որ եթե նիստեր չեն կայանում, կարելի է դա դիտել, մանավանդ որ այդ հարցը մտածել է եղել օրակարգի մեջ, կարելի է դա դիտել, որ չի քվեարկվել ուղղակի։
Լուսավոր Հայաստանն այժմ պատրաստում է սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք դիմումը։ Քրիս Մարուկյանն ասում է, պատրաստ լինելուն պես իրենց պահանջներին միանալու հարցը կքննարկեն Բարգավաճ Հայաստան և հայկական վերածնունդ խմբակցությունների անդամների հետ, ովքեր ևս բոյկոտում են ավականունի ստերը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերին կայացած ավականու ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմած հանրապետական և դաշնակցություն կուսակցությունները չկարողացան մեծամասնություն ունենալ Վանաձորի ավականու կազմում, մինչդեռ փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրելիս ընդդիմադիր ճակատ կազմած 3 խմբակցությունների 18 անդամներից 4-ը հանրապետականի թեկնածուի օկտին քվեարկեցին։ Դա իրարանցում առաջացրեց խմբակցությունների մեջ, բայց այդպես էլ չպարզվեց, ովքեր են իրենց խմբակցություններից գաղտնի ընտրել մրցակից կուսակցության թեկնածուին։ Դրանից հետո Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը իշխանական խմբակցությունից պահանջեցին թվարկել այն 19 մանդատների հետևում կանգնած անձանց, որոնց շնորհիվ Մամիկոն Ասլանյանը դարձավ քաղաքապետ։ Պահանջը չկատարվեց և ընդդիմությունը որոշեց բոյկոտել նիստերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ օրն է, ընտրապայքար մտածարույի Փոստանջյանը, Նիկոլ Փաշինյանը և Տարո Մարգարյանը շարունակում են երևանցիներին համոզել, որ հենց իրենք են մայրաքաղաքի ղեկավարի լավագույն թեկնածուն և հենց իրենց թիմն է ի վիճակի լուծելու Երևանի խնդիրները, տրանսպորտից մինչև կանաչապատ տարածքներ։ Այսօրվա քարոզարշավին հետևել է իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը այսօր Մալացիայի մրգերի շուկայում ծիրաներ փնտրում։ Ծիրանի ապարդյուն փնտրտուքից հետո երկիր ծիրանի առաջնորդը որոշեց ծիրանի ծառ գնել։
Ծիրան ծառեր ի՞նչ
արժույթ
ունի։ Չեք ծախում։ Կաշկանդվում է։ Հարցնենք ի՞նչ արժույթ։ Որ մեր հողը արմատը ները լավ պահի, ամպահ։
Երևանի քաղաքապետի միակ կին թեկնածու Փոստանջյանը այսօր ավականու թեկնածուների հետ քարոշչություններ անցկացնում Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցության նշանով շապիկներով էին շրջում։
Շատ հին պատմություն ունի այս նշանը և նաև նկարված է մեր ժայռապատկերների մերն են այսպիսի նկարներով։ Ինքը տարբեր պեկնաբանություններ ունի, բայց երկիր նաև մոլորակն է։
Փոստանջյանը և նրա համակիրները մարդկանց բացատրում էին, որ երկիր ծիրանին նոր կուսակցություն է, պաշտպանելու են քաղաքացիների շահերը։ Շատերն էլ կուսակցության անվանումն էին շփոթում։
Երկիր ծիրանի, երկիր ծիրանի,
ինչա ծիրան մերել է կուտեք,
համարտար են, ավասի տաշորսին ուտենք իրար
է, ուտենք աղպերը, շարը տան
է։ Ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը ասաց, որ շախ ու մատ են անելու իշխանություններին, գրավելու են քաղաքապետարանը և սկսելու են համակարգային փոփոխություններ իրականացնել։
Ազատագրելու քաղաքապետարանը կոռուպցիայից, կեղտից, ապօրինություններից և անարդարությունից։
Եվ եթե դառնա քաղաքապետ, առաջինը ինչ կանեք։
Առաջինը դա պետք է լինի քաղաքապետարանի մաքրումը ապօրինություններից, կոռուպցիայից, անարդարությունից և կեղտից։
Հերիք չէ դիանը, որ արդեն։
Վրանով, եթե մենք սկսենք, մնացածը կարծում եմ արդեն ինքն իրենով արդեն հունի մեջ կընկնի։
Փոստանջյանի համար Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը քաղաքական պայքար է, իսկ ովքեր հակառակն են պնդում, ժողովրդին մոլորեցնում են։
Մենք չունենք այդպիսի ավանդույթ, որ ընտրենք իրապես քաղաքապետ, այն էլ մայրաքաղաքի քաղաքապետ, և այս ավանդույթը դեռ նոր պետք է մենք ներդնենք, և այս ավանդույթի ներքո մենք պետք է գործենք։
Քաղաքապետի մյուս ընդդիմադիր թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկին տանիքներում էր։ Ավան վարչական շրջանում ելքդաշի Ինքի քաղաքապետի թեկնածուն հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դրական փոփոխությունների սայլը մի փոքր շարժվել է, և հիմա քաղաքապետի ընտրություններով մարդիկ կարող են ավելի շատ նպաստել փոփոխություններին։
Մայիսի 14-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և առանց որևէ կասկածի նշույլի ելքդաշինքի սկզբունքայնության, ազնվության ու արդարության նկատմամբ ձեր ձայնը տվեք ելքդաշինքին, և ամենակարևորը չուսահատվեք սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև ելքդաշինք այսօր եկել է ձեր բակ և բարձր ու ինքնավստահ ասում է Երևան ջան,
ես կամ։
Փաշինյանի հետ տանիքում էին նաև ավականու մյուս թեկնածուները։ Ցուցակի երկրորդ համար Արայիկ Հարությունյանը կոչ արեց հավատալ, որ ընտրություններին մասնակցելով փոփոխությունների հնարավոր է հասնել։
Մենք եկել ենք կոչ անելու, որպեսզի դուք միանաք այն 122,065 հոգուն, ովքեր ապրիլի 2-ին հավատացին իրենց քվեի ուժին և ընտրեցին փոփոխությունները, ընտրեցին ելքդաշինքին։ Դրա համար մայիսի 14-ին գլուխները բարձր, դուխները տեղը, գնացեք ընտրատեղամասեր, վերցրեք քվեաթերթիկը և ընտրեք ելքդաշինքը համար 1։
Թե ելքդաշինքը, թե երկիր ծիրանին իրենց մրցակից են համարում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։ Վերջինս էլ նրանց է մրցակից համարում, բայց կարծում է, որ քաղաքապետ պետք է ընտրվի նա, ով տեղյակ է Երևանի խնդիրներից։ Մարկարյանի խոսքով իր մրցակիցները մի քանի խնդիրներից, օրինակ տրանսպորտից են խոսում, մինչդեռ խնդիրներն ավելի շատ են, իսկ իրենց թիմը լուծումների ծրագիր ունի։
Մենք, այո, համարում ենք, որ այս տարիների ընթացքում արդյունավետ ենք աշխատել, այն ծրագրերը ավելի լավ Երևանը, որ ներկայացրել ենք մեր հանրությանը և ստացել ենք վստահության քվեր, մենք կարողացել ենք մաքսիմում այդ ծրագրերը իրականացնել։
Արաբկիր համայնքում քարոշչություն անցկացնող հանրապետական քաղաքապետը վստահեցրեց, 4 տարի օր ու գիշեր աշխատել են և ցանկանում են շարունակել ավելի լավ Երևանի ծրագիրը։ Նա անդիմախոսներին կոչ արեց լավն էլ տեսնել։
Եթե կհամագործակցեն, մեզ օգտակար կլիներ մեր քաղաքի համար, մենք ընդամենը շնորհակալ կլինենք։
Ձեր համար դժվար օրեր են սպասում, եթե ընդդեմ։
Ես չեմ կարծում այդպես։ Մենք աշխատող մարդու համար միշտ դժվար օրեր են։ Աշխատանքի մեջ մենք դժվարությունից չենք խուսափում։
Հաղթելու շանսերը ոնց։
Ժողովրդից հարցրեք։
Երևանի կարևոր խնդիրներից մեկին՝ մայրաքաղաքի հին շենքերի պահպանությանը անդրադառնալով, Տարոն Մարկարյանը ասաց, որ խնդիրը ճարտարապետական է և անկախությունից հետո է առաջացել, ոչ թե վերջին տարիներին։ Վստահեցրեց, օրինագծերով են լուծելու հարցը։ Հին Երևան ծրագիրն են իրականացնելու։ Մեր այն դիտարկմանն էլ, որ նրա ղեկավարման տարիներին են շատ հին շենքեր քանդվել, նա այսպես արձագանքեց։
Բայց ձեր ղեկավարման շենքեր քանդվեցին։
Ես այդ կարծիքին չեմ։ Վերցրեք, հաշվեք սա։
Դե
այն ժամանակ շատ երիտասարդ եք եղել, չեք կարա այդ դրանք հաշվեք։ Վերցրեք, հաշվեք։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավականո ընտրություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայաստանն ու Բելարուսը որոշել են խորացնել համագործակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, այս մասին հայտնի է դարձել Հայաստանում Բելարուսի դեսպանի և գյուղնախարարի հանդիպման արդյունքներով։ Դեսպան Իգոր Նազարուկը թերևս Սաճիկով պատմեր իր երկրի տրակտոր արտադրության ոլորտի ձեռքբերումներից, բելարուսական կարտոֆիլյան զուգական սերմացումների մասին։ Դեսպանը, սակայն, այսօր ստիպած եղավ պատասխանել ապրիլյան քարոզիա պատերազմի հետո ականհայտ փոխված պաշտոնական Մինսկի պահվածքից, դաշնակից Երևանի հետ հակամարտող Բաքվի հետ մերձեցումից մինչև Լապշինի արտահանձնում, հապկում Երևանի դեմ արշներ։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երևանում Բելարուսի դեսպանի խոսքով հապկ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունը հնարավոր է դարձել միայն դաշինքի անդամ բոլոր երկրների համաձայնությամբ։ Այսօր Ազատության այս զրույցում Իգոր Նազարուկին հիշեցրեցինք վերջին շրջանում հայ-բելարուսական հարաբերություններում մի հայտ եկած խնդիրները՝ Մինսկի ու Բաքվի աննախադեպ ջերմացած հարաբերությունները, Լապշինի գործը և որ անցած տարվա դեկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում նախագահ Լուկաշենկոի բացակայություններ, այն խոչընդոտը, որ թույլ չտվեց Հայաստանի ներկայացուցչին ընտրվել դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։
Все проблемы от незнания.
Բոլոր խնդիրների պատճառը չիմացությունն է։ Եթե դուք ընկղմված չեք ինչ-որ հարցերում, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ վատ է։ Ես կասեի ճիշտ հակառակը, մենք լավ առևտրաշրջանառություն ունենք, առկա է լավ ակտիվ համագործակցություն մի շարք ծրագրերի մասով։ Ես իհարկե չեմ իդեալականացնում եւ Մինսկում ձեր դեսպանատունը եւ Երևանում մեր դեսպանատունը այն նպատակով են, որ տարբեր նախագծերը ոչ թե հետ գնան, այլ առաջ առաջ, եւ ամենակարևորը, մենք չենք բավարարվում ձեռքբերվածով եւ այժմ պատրաստվում ենք առևտրատնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Համագործակցում են մեր գիտատեխնիկական շրջանակները։ Դուք անզգուշություն ունեցաք խոսել ինչ որ հարցերի մասին, իսկ ես ձեզ կհիշեցնեմ, որ օրինակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում այս կամ այն երկրի ներկայացուցիչի ընտրությունը կոնսենսուսի արդյունք է եւ ոչ թե այդ ընտրությունը կայացել է ձայների մեծամասնությամբ։ Ուստի մի խտացրեք գույները։
Является результатом консенсуса, а не большинства. Поэтому не сгущайте краски.
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Բիշկեկում կայացած ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի արդյունքներով Հայաստանի ներկայացուցիչը վերջապես շուրջ 1.5 տարվա անհաջող փորձերից հետո ընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղար եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը մայիսի 2-ից Մոսկվայում կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը։ Դեռ 2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան, ով անցած տարվա հունվարի 1-ից պետք է թողներ պաշտոնը եւ կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կարգով պետք է անցներ Հայաստանին։ Սակայն 2015-ի դեկտեմբերին անակնկալ որոշում կայացվեց։ Բորդյուժը լիազորությունները երկարաձգել եւս 1 տարով։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա օկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նաև անցած տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Փոխարենը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները այս հունվարի 1-ից փոխանցվեցին Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին անորոշ ժամանակահատվածով։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպմանը փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը անկեղծացավ, այն որ ՀԱՊԿ Սանկտ Պետերբուրգի անգագատնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար, պատճառը Բելարուսի նախագահի բացակայությունն էր։
Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել
Բելարուսի։
Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Այս ամենի ֆոնին անցած տարին առանձնացավ Բելարուս-Ադրբեջանական հարաբերությունների աննախադեպ ջերմացմամբ։ 2016-ի նոյեմբերի վերջին Բաքվում Իլհամ Ալիևը Բելարուսն արդեն 22 տարի նախագահող Լուկաշենկոին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Այս պարգևատրումից ընդամենը 2 շաբաթ անց Մինսկում Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով ձերբակալվեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինով 2011-ի ապրիլին եւ 2012-ի հոկտեմբերին այցելել էր Արցախ եւ ում Բաքվում մեղադրում են Ադրբեջանի սահմանը ապօրինաբար խախտելու մեջ։ Չնայած Հայաստանի գործադրած ջանքերին, այս փետրվարին Լապշինը արտահանձնվեց Ադրբեջան և ցայսօր Բաքվի բանտերից մեկում է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն որակեց տեղի ունեցածը։
Այդ հայտարարությունը, բայց որոշ դեպքերում այդ հայտարարությունը որոշների ինքնության բնորոշիչ մաս է արդեն կազմում։
Այսօր Բելարուսի դեսպանին հարցրեցինք Լուկաշենկոյի այցը Բաքու և Լապշինի գործը ինչ ազդեցություն թողեցին հայ-բելարուսական հարաբերությունների վրա։
Я вам сказал, что вы мало знаете в тех или иных вопросах. Вот вы продолжаете настойчиво про
Асаци ձեզ, որ դուք քիչ բան գիտեք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, համառորեն շարունակում եք հարցեր տալ մի մարդու մասին, ով որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ։ Նա մի շարք երկրների քաղաքացի է։ Հայաստանի քաղաքացիություն չունի, ուստի չեմ կարող քննարկել 7.5 միլիարդ մարդկանցից մեկին եւ նման ուշադրություն հատկացնել նրան։
Одного из 7.5 миллиард населения, да, и такое внимание ему уделять.
Назарука Алиевс չցանկացավ խոսել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
բնապահպանական խնդիրների մասին բնապահպանների հերթական մտահոգության առարկան Դիլիջանի ազգային պարկին պատկանող Գոշ լիճն է, որի տարածքում ըստ ակտիվիստների ծանր տեխնիկա է աշխատել, ինչի հետևանքով խախտվել է հատուկ պահպանության առարկահանդիսացող լճի էկոհամակարգը։ Լճի փրկության համար պայքարող խումբը, որը համոզված է, թե բնության հաշվին հերթական բիզնես նախագիծն է իրականացվում, այսօր հանդիպել է բնապահպանության նախարարի հետ։ Հանդիպանը հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Բնությանը վնասող որևէ բիզնես ծրագիր չի իրականացվի, այսօր հայտարարեց բնապահպանության նախարարը Գոշ լճի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիների հետ հանդիպմանը։ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, ծառայողական քննության ընթացքում պարզվել է, որ շինարարական տեխնիկան լճի տարածքում աշխատել է առանց փորձաքննության եզրակացության։ Անտառապահին նկատողություն է տրվել տարածքը վարձակալած վենդոր ընկերությունն էլ 100,000 դրամի վարչական պատասխանատվության կենթարկվի։ Հաշվականները հարցրեցին, ինչու ընկերության հետ պայմանագիրը միանգամից չի խզվում։
Ավելի էական խախտում, քան առերելու ֆիրական հանցագործության հանձնանիշները, ինձ թվում է, չի կարող լինել, այսինքն օրենքի դարձ այդ հնարավորությունը, որ դատական կարգով վիճարկվի պայմանագիրը ծառայի։
Առերելու հանցագործություն ձևակերպում։ Ախր ո՞նց կարելի էլի սենց հեշտությամբ հայտարարել տենց բաներ։ Մենք մի քիչ սկսել ենք հեշտ սովորել հանցագործություն, ֆիրական գործողություն, արտահայտությունների միանգամից հայտարարում են դրա մասին։ Ես ասեցի, հիմա գնում են դե գնահատման աշխատանքն
է։ Վենդոր ընկերությունը պարտավորվել է 300 միլիոն դրամի ներդրում կատարել ու տեղում հանգստի գոտի հիմնել։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով արձակալը պարզաբանել է, թե պարզապես ցանկացել է մաքրել տիղմը, չիմանալով, որ բնությանը վնաս է հասցվում։ Արշավականներից մեկը նկատեց տպավորությունը, թե բնությունը նախ եւ առաջ նախարարությունից պետք է պաշտպանել։
Ձեր կանխակալ մոտեցումը առայն որ չեք վստահում եւ ձեր հայտարարությունը, որ դասուն ստիպված եք հիմա բնությունը պաշտպանել նախարարությունից, ինձ սկսում է մտահոգել։ Ինչու, որովհետև դուք եթե մեր գործողություններում այս պահին տեսնում եք ոչ համաչափ վարկագից, խնդրում եմ ասեք դրա մասին։ Դուք հիմա ասում եք պայմանագիրը լուծեք,
բայց պայմանը
չեք տեսնում։
Ոչ, ես չգիտեմ ինչ ակնկալում է դա հարցը։ Ես չգիտեմ արվում է, չի արվում,
բայց ես արվում է։ Չէ, բայց ես ասեցի ինչ ենք անում եւ ինչ ենք պատրաստվում նաեւ անել։
Բնապահպաններն ու արշավականները նախորդ շաբաթ Դիլիջան ազգային պարկին պատկանող լճի տարածքում նկարահանումներ էին իրականացրել։ Նրանք այսօր նախարարին լուսանկարներ ցույց տվեցին ու պնդեցին, վենդոր ընկերությունը ոչ միայն լճից ստիղմ է հանել, այլև տեղում ծառահատում է իրականացրել։ Նախարարը տրամադրված տեղեկություն ների համար շնորհակալություն հայտնեց ու նշեց, թե իրենք տեղում դեռ աշխատում են, փորձում ճշտել շինարարական տեխնիկայի օգտագործման հետևանքները։ Արծվիկ Մինասյանն ի դեպ արշավորդ եւ Լեռնագնաց Տիգրան Շահբազյանին հանդիպման ընթացքում շնորհակալագիր հանձնեց Տավուշում անտառահատման դեպքեր բացահայտելու համար։
Շնորհակալագիր եք ցալի, բայց ոչ ճիշտ ասեմ, անկես մնում է, ես ինձ ոչ կարքամ ոչ սարը, քանի որ ես շատ դժգոհ եմ ցոցից։ Որովհետեւ ես գնացին դրոց փչոցի երկին։
Որտեղ ներողություն։
Իջեմանը։ Ոստիկանությունից բնած մինչև այն վերջի 18 տարեկան մի երեխան վերել։
Հայոց Շահբազյան, մենք խոսում ենք հիմա խոսում ենք մեր վերահսկողության բնապահպանության նախարարության համակարգի մասին։
Հա, բայց եթե այլ անտառապահից անտառապետից բնած չեն պատժվում, 18 տարեկան իրավունքը վերցնի, հետո որ հովանավորն է կմուծի այդ փողը։
Ես ձեզ խոստանում եմ, որ
երկրորդից նշված փաստը իրարեց հետևողականն է։
Արծվիկ Մինասյանը ծառահատումների դեմ պայքարելու պատրաստակամություն հայտնեց, ասաց ինքը բնական ռեսուրսների հաշվին հարստություն դիզողների առաջին թշնամին կլինի։ Հարցին, թե ինչ հարաբերություններ ունի Հայանտարբ ՕԱԿ-ի ղեկավարող Կուսակից Մարտուն Մաթևոսյանի հետ, նշեց, թե ընկերական հարաբերությունները պաշտոնական պատասխանատվության հետ կապ չունեն։ Ես ձեր հարցի ենթատեքստը հասկանում եմ, ասաց նախարարը։
Իհարկե, սա Մարտունի չի վերաբերում, խնդրում եմ հանկարծ չվերագրեք։ Գողն ու հանցագործը ոչ կուսակցական պատկանելություն և ոչ էլ ազգային պատկանելությունն է։ Եթե մարդը հանցագործ է իրերության կամ հանցագործության է գնում, ինչ կապ ունի, թե ինքը ով է։ Խնդիրն հետևյալն է, այնպեսի համակարգ գործում է, որպեսզի կարողանաս պատժես իսկ այլ դեպքերում էլ կարողանաս կանխել։
Բնապահպանության նախարարը քաղաքացիներին հորդորեց թերահավատ չլինել ու խոստացավ, ոլորտում համակարգային փոփոխություններ կլինեն։ Արշավականներն ու Արծվիկ Մինասյանը որոշեցին համատեղ խորհուրդ ձևավորել ու հանդիպումները մշտական դարձնել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին և խոսենք ավական ընտրությունների մասին։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերը ինչ ծրագրեր պետք է մշակեն և մայրաքաղաքի որ խնդիրները պետք է առաջնահերթ իրախավորեն։ Ազատության տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում այս հարցերն են քննարկում Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Կարինե Դանիելյանը և Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Գերիցյանը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Այս անգամ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող ուժերը բավական հետաքրքիր, այսպես ասենք, PR լուծումներով են, հա, հանդես գալիս, հիշեցնեմ, որ Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը իր, այսպես ասած, նախընտրական հայտը ներկայացրեց Էրեբունի թանգարան արգելոցի մոտակայքում, բլրից կարդալով արգիշտի թագավորի սեպագիր արձանագրությունը։ Երկդաշինքի առաջնորդ, հիշում ենք, իր անձուգական կատարումը Էրեբունի Երևան երգի, և այսօր էլ նույն Զարուհի Փոստանջյանը սկսեց հեծանվա երթում։ Սա այս նոր մոտեցումները կամ ի՞նչ կարող են տպավորիչ լինել ընտրողների համար, եթե հնարավոր է դասը կանխագուշակել։
Միգուցե, բայց երևի ընտրությունները, այս ընտրությունները ինչ-որ չափով կանխորոշված են արդեն, բայց յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ նաև Երևանում պետք է իր տեղը գտնի, լրացնի։ Նախ առաջինը իսկապես այդ նոր քարոշչական տեխնոլոգիաները երևի թե արդեն պահանջված են, հա, ազգային ժողովի ընտրություններն էլ դա ցույց տվեցին, և երկրորդը, որ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո մենք տեսնում ենք, որ փոխվել է քաղաքական դաշտի ռելեֆը, և հատկապես ընդդիմադիր արդեն ինստիտուցիոնալ պարլամենտում ներկայացված քաղաքական ուժերը, և նրանք հիմա նաև Երևանում մասնակցության իրենց շանսերն են տեսնում, և նոր տեխնոլոգիաներով արդեն մասնակցելը նոր քարոշչական հնարքները նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածված ցան հետևանքն է։
Շատ լավ, մենք հիմա հերթականությամբ կանդրադառնանք այս ուժերին։ Առաջինը ըստ այբենական հերթականության երկդաշինքն է, արդեն հայտնի է, որ իրենք ընտրություններին մասնակցելու են։ Երևան ջան, ելք կա կարգախոսով։ Մեջբերենք մի հատված, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, թե ինչ ովանդակություն են իրենք ներդրել այս կարգախոսի մեջ, լսենք։
Կռացած գազելներից, քանդվող տանիքներից, վերածվող անապատացման պրոցեսից, կոմերցիոն նպատակներով վարձակալության տրված մանկապարտեզներից, ապօրինություններ գործող տնորեններից, որոնք փոխանակ երեխաների կրթությունը կազմակերպեն, իշխանությունների վերարտադրությունն են կազմակերպում, և այլն, և այդպես շարունակ։
Կարծում եք արդյոք, որ թվարկածը Երևանի ամենագլխավոր խնդիրներն են, ինչ որ բան բաց թողեց, թե
անապատացման խնդիրը իրոք խնդիր է, և մենք միշտ այդ հարցը բարձրացնում ենք, որովհետև անապատը անպայման չի Սահարայի նման ավազային անապատ, այլ նաև հասկացություն կա, ասֆալտ բետոնե անապատ, և այդ առումով բավականին առաջ է Երևանը։
Ես առանձնացնեմ նաև, թե երկդաշինքը ինչ է առավել կարևորում իրենց դաշինքի ներկայացուցիչ Էլի Ավականու ընտրացուցակում ընդգրկված Ալեն Սիմոնյանը ասում է, որ իրենց կարծիքով Երևանի բյուջեն ոչ արդյունավետ է ծախսվում, անտեղի զարդարանքներ, շինարարական ասֆալտապատման աշխատանքներ, մի խոսքով Երևանում շատ գործ կա անելու։ Արդյոք այս ծախսերը, ասֆալտապատում, շինարարություն, այդ զարդարումը, ոմանք նաև ծաղկային այդ ձևավորումները անտեղի վատնում է բյուջեի, ձեր կարծիքով։
Իհարկե, ոչ, այդտեղ եթե անդրադառնամ առաջին հարցին, իհարկե օրակարգի հարցերը բնապահպանականից սկսած բավականին շատ են, խնդիրը նաև որ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում խիստ սուր քննադատական մեթոդներով հնարավոր չէ շահել։ Երևանի բյուջեի մասով իհարկե միշտ մեր հասարակության մեջ միշտ թյուր ընկալում կա, այսինքն Երևանի մեծությունը թվում է, թե Երևանը մեծ ռեսուրսներ ունի, այնինչ մեր բոլոր համայնքներ, այդ թվում Երևանի միջոցները, ընդհանուր հանրային ռեսուրսներում երկրի ընդամենը 10%-ից քիչ է, այսինքն 90%-ը հանրային ռեսուրսների դա կենտրոնական իշխանության ձեռքին է։ Ինչ մնում է այդ նույն ճակատապատմանը եւ այլն, եթե մենք պիտի գնահատենք ժամանակի ընթացքում եւ մենք պիտի տեսնենք գնահատենք նաեւ որ Երևանը որպես մայրաքաղաք նաեւ զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից ինքը պիտի նման ներդրումներ անի, ինքը պիտի քաղաքային միջավայր ստեղծի մարդկանց համար հաճելի։ Նշեմ նաեւ օրինակ որ նույն կանաչապատման խնդիրը նաեւ այսօրվա իշխանությունների խնդիր օրակարգում է եւ ինչքան ես գիտեմ մեկ շնչին ընկնող կանաչապատ տարածքը 1 քառակուսի մետրով ավելացել է որպես ցուցանիշ։ Դա անբավարար է իհարկե, բայց այդ տենդենսը կա եւ այդ թեմայով պետք է քննարկում լինի իհարկե։
Դա ոչ միայն ቱրիզմի համար է, դա նաեւ մեզ համար է։ Ի վերջո դա մտնոլորտ է ստեղծում քաղաքում եւ շատ էսթետիկ էսպեսի տպավորությունը, ես շատ ուրախանում եմ, որ արդեն օրինակ հիմա այսքան ծաղկազարդ է քաղաքը, դա նաև ազդում է մարդկանց առօրյա տպավորության վրա, և ընդհանուր էսպեսի իրավիճակը քաղաքում
մուտքերի կամարների նկարազարդումն են, դա էլ են
քննադատում։ Ես դրական եմ ընկալում, կարծում եմ, որ դա դրական երևույթ է։
Երևի հետևել եք Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում, հատկապես վերջին օրերին խստորեն քննադատում էր մասնավորապես ասֆալտապատման ոլորտում քաղաքային իշխանությունների աշխատանքը, ասելով, որ թերացումները շատ են, աշխատանքները ճիշտ չեն կազմակերպվում։ Հիշում եք Մաշտոցի պողոտայում գիշերը մի քանի օր առաջ անձրևով ասֆալտապատում իրականացվեց։ Քաղաքապետարանում էլ հակադարձում են, որ իրականում իրենք աշխատանքը սկսել էին այ կոնկրետ այդ տարածքում երկու շաբաթ, հատված առ հատված են աշխատում, եթե եւ ասելներին, եթե մեր հարգարժան անդիմախոսները նորեն այդ փոսերը տեսնում, կամ նոր դարձան սրտացավ Երևանի նկատմամբ, այս երկու փաստարկներից, հակափաստարկներից որոնք են ձեզ համար առավել հիմնավոր։
Ես ոլորտին ենթադրում, որ առնչվում եմ, ես տեղյակ եմ, որ Երևանում յուրաքանչյուր տարի ասֆալտապատման ծավալների փոփոխություն ըստ էության չկա, այսինքն նախընտրական տարի թե ընտրական տարի դրանում որևէ օրակական փոփոխություն չկա։
Անցնենք երկիր ծիրանին, դրական երևույթ է, չէ՞, առաջին անգամ քաղաքապետի հայտ է ներկայացնում կին։
Եվ ինչ շան դուր է գալիս անվանում։
Մի հետաքրքիր երևույթի մասին էր խոսել Զարուհի Պոստանջանը մեր եթերում, հաշվի առնելով ազգային ժողովի ընտրություններում հենց երևանցիների մասնակցության ցուցանիշները, ահա թե ինչ է ասում Զարուհի Պոստանջանը, լսենք։
Երևանում օրինակ մասնակցել է շուրջ 52%-ը Երևանի ընտրող քաղաքացիներից, եւ մնացած 48%-ը ընդհանրապես չի մասնակցել։ Չեմ բացառում, որ 48%-ից շատերը Հայաստանում չեն, Երևանում չեն, եւ դրա հենց դա է եղը պատճառը, որ չեմ մասնակցել, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ նաեւ չեն հավատացել եւ չեն գնացել ընտրատեղամաս, չեն ունեցել նախընտրելի քաղաքական ուժի համար քվեարկելու ցանկություն։
Ձեզ համար որևէ այդ բացատրություն ունի այն, որ ամենականացված երևի թե մեր բնակավայրը, այսինքն գրեթե կեսը խորհրդարանական ընտրություններին չի մասնակցել, եւ կարող ենք ենթադրել, չէ՞, որ ավականու ընտրություններին գուցե ավելի պակաս լինի մասնակցությունը, որովհետեւ ներկայացված ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացվել, ավելի քիչ են, քան խորհրդարանական ընտրությունները։
Վստահաբար դրամաբանորեն Երևանի ընտրություններում ավելի քիչ կմասնակցեն։ Նախ առաջի պնդման հետ կապված, նայեք մեր ներքին երկրում միգրացիոն երևույթների հետ կապված, մենք ունենք նաեւ ներքին միգրացիա, եթե նաև դեպի դուրս մենք ունենք արտահոսք, բայց ունենք նաև շրջաններից դեպի Երևան հոսք, ու Երևանում մենք ունենք մի ստվար զանգված, այսինքն Երևանում այդքան քիչ չի բնակչությունը, ունենք մի ստվար զանգված, որոնք Երևանի հաշվառում չունեն։ Սա պիտի նկատի ունենանք։ Մեկ, երկրորդը պարլամենտական ընտրություններն են ընտրական տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, երբ որ մարդիկ շատ ավելի են մոբիլիզացում ներգրավում եւ աշխարհը փոխելու, հա, պահենց այդ տեսակ ազգային ընտրություններն են, հատկապես ազգային ժողովի ընտրություններից հետո շատ դժվար կլինի հատկապես ընդդիմադիր զանգվածին մոբիլիզացնելը։ Բնականաբար երկու ընդդիմադիր ուժն էլ շանս ունեն, որպեսզի ներկայացված լինեն Երևանում, եթե զուտ կազմակերպական առումով կարողանան իրենց ընտրողներին բերել տեղամաս։
Գոնե մինչ այժմ եղած մամուլի ասուլիսներում ակնհայտ էր դառնում, որ մասնավորապես ընդդիմադիրները հենց երկիր ծիրանի մտադիր են հատկապես շեշտել Տարոն Մարգարյանի հարստությունը, ձեռքբերած միջոցները եւ այլն։ Ինքը Փոստանջանը հայտարարել էր, օրինակ, որ վստահ է, որ այդ հարստության մի մասը Երևան քաղաքի բյուջեի հաշվին է գոյացել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակին նախորդ ընտրությունների ժամանակ Հայազգային կոնգրեսը նույնպես այդ փաստարկը օգտագործում էր եւ անգամ հատուկ դիմեց հատուկ քնչական ծառայություն ստուգելու այդ հարստության ծակումնաբանությունը եւ օրինականությունը, սակայն ՀԿՑ-ն մերժել։ Ձեր փորձագիտական խորհուրդը արժի, որ նորից նույն, այսպես ասած, եղանի, թե բանի վրա ոտքը դնի ինդիմությունը։
Ճիշտ ասած, ես ծանոթ չեմ այդ խնդրին, չնայած երբ ես ինչ որ դրական վերաբերմունք դրսևորում եմ Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ, անպայման գտնվում են մարդիկ, որ ասում են, իսկ դու գնա նայի իրեն ունեցվածքը։ Չգիտեմ, չեմ կարծում, որ հիմա դա պետք է քննարկել, բայց ես նախորդ հարցին ուզում եմ անդրադառնալ, եթե կարելի է, գիտեք, այս անգամ այդ ընտրական կարգը այնպես խճճեց մարդկանց, որ շատ-շատերը ինձ ասել են, չեմ գնալու ընտրության, որովհետև չեմ կողմնորոշում։ Ես այս անձին ուզում եմ, բայց այդ կոսակցանը չեմ ուզում։
Երկիր Ծիրանի հետ կապված այսօր քաղաքական տեխնոլոգներից մեկն էր նկատել, որ բացի Զարուի Փոստանջանից, ըստ էության ոչ մեկին չենք ճանաչում, արդյոք մասնակցող անձանց հայտնի լինելը այդչափ կարևոր է։
Որոշ դեպքերում կարևոր է նրանով, որ նրանք քարոզարշավի ժամանակ որոշակի դերակատարություն իհարկե իրականացնում են։ Այս պարագայում քաղաքական ուժից է կախված, թե ինքը ինչի վրա է կառուցում, այսինքն անձի վրա է փորձում տանել ամոչ քարոզարշավը, թե բազմադերակատար, որպեսզի ավելի շատ ձայներ հավաքի։ Այս պարագայում իհարկե, երբ որ խոսքը գնում է մեծ քաղաքի քաղաքային տնտեսության, նաև որոշակի քաղաքական համակարգում որոշակի դերակատարություն ունեցող ինստիտուտի մասին, միայն Զարուհի Փոստանջանի պարագան շեշտադրումը բավական քիչ է իմ կարծիքով։ Տեղական ինքնակառավարումը դա միջին խավի իշխանությունն է։ Մարդիկ նայում են եւ կողմնորոշում են, եթե մարդիկ հաջողված են իրենց կյանքում, որպեսզի չվնասեն, հա, եթե ինչ որ օգուտ չտա, չվնասի։ Բայց եթե թույլ տաք ես նախորդ հարցնել անդրադառնամ Տարոն Մարգարյանի հարցության հետ կապված, ես իհարկե այս հարցում կողմնակալ պիտի հանդես գամ, որովհետեւ Տարոն Մարգարյանին ես ճանաչում եմ վաղուց, ոչ միայն մենք ունենք աշխատանքային հարաբերություններ, իր առաջին օրվանից, երբ որ մեր ոլորտում սկսեց գործունեություն, նաև անձամբ գիտեմ եւ նրա մարդկային բարեխղճությունը ինձ վստահաբար կարող եմ իմ արդեն որպես մարդ վստահեցնել, որ հաստատ քաղաքի բյուջեի հաշվին երբեք իր տեսակը չի հարստանա։
Անցնենք հանրապետական կուսակցությանը, հա, բավական լրագրողներից համար մանավանդ ոչ հաճելի լուր հայտնեց ՀՀԿ խոսնակը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Չարմազանը, որը ղեկավարում է ՀՀԿ շտաբը Երևանի ավական ընտրությամբ։ Նա ըստ ամենայնի պարզ է դառնում, որ ինչպես եւ խորհրդանական ընտրություններին, այնպես էլ հիմա ՀՀԿ-ն մտադիր է ձեռնպահ մնալ բանավեճերին մասնակցությունից։ Հիշեցնեմ, ինչ էր ասում պարոն Շարմազանովը, նա ասել էր, մենք չենք մրցում տանիքների վրա քայլելով, իրենց ձեռնոց չենք նետում, իրենք որոշել են տանիքների վրա քայլելով քարոզարշավ անցկացնել, այն մյուսն էլ որոշել է Երևանու թանգարանում ասուլիս անել, լսենք։
Մենք այս անգամ, ինչպես նաև 2013 թվականի ավական ընտրությունների ժամանակ նախընտրել ենք ուղակի բակային հանդիպումների քարոզչությունը եւ յուրաքանչյուր հանդիպման յուրաքանչյուր քարոզչական օր մենք կհանդիպենք 4-ից 6 բակերում մեր ընտրողների հետ, ինչու ենք ծանոթել, որովհետև կարծում ենք, որ մեր ավականների, մեր քաղաքապետի տեխնացուի եւ երևանցիների միջև միջնորդներ հարկավոր չէ, մենք ներկայացնելու ենք ա մեր իրականացրած ծրագրերը 2013-2017 թվականների ընթացքում եւ բնականաբար կներկայացնենք մեր հանրությանը նաեւ 2017-2022 թվականի ռազմավարական ծրագիրը։ Մենք գնալու ենք հանուն Երևանի կարգախոսը, որևէ մեկի հետ նպատակ չունենք ոչ դեզվակրվի մեջ մտնելու, ոչ այլ քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու։ Մենք քաղաքակիրթ մրցապայքարի կողմնակից ենք, ողջունում ենք երկու այլ քաղաքական դերակատարներին եւ Երդաշինքին եւ Երկիր Ծիրանի կուսակցությանը, մանավանդ որ Երկիր Ծիրանի համար սա քաղաքական դեբյուտ է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն։
Արդյոք ճիշտ եք համարում արդեն ավանդույթ դարձող այս մարտավարությունը ձերծ մնալ բանավեճերից մարդկանց հնարավորություն չտալով ըստ էության, նաև ծրագրերի իրականացված գործունեության շուրջ հակընդդեմ կարծիք լսելու միջոցով անել իրենց ընտրությունը։
Ու կարծում սա մշակույթի խնդիր է քաղաքական, բայց նաև քաղաքական տեխնոլոգիաների։ Ինչի մշակույթի, որովհետև դա ոչ միայն հանրապետական կուսակցությանը վերաբերում, այլ մեր քաղաքական ուժերին, որովհետև նայեք, մեր ընդդիմությունն էլ սովորություն ունի ոչնչացնող լեքսիկոնով մտնել քաղաքական պայքարի մեջ, ու այս դեպքում դիմացինը նախընտրում է երկխոսությունը կարծում միայն ընտրողի հետ, այսինքն խուսափում արդեն տեխնոլոգիա է կիրառում, եթե լիներ այլ ոչի այլ լեքսիկոնով քննարկումներ, միգուցե հնարավոր էր լինի այդ մշակույթը ավելի շուտ բերել սահրաչինը, եւ երկրորդը, իհարկե, ես համաձայն չեմ դրա հետ ու միշտ պետք է բանավեճ կառուցել։ Այսինքն պետք է բերել բանավեճի դաշտ, մանավանդ որ շատ շատերը նույն, ասենք, հանրապետական կուսակցությունից նաև ասում են տեղական ընտրությունները դրանք քաղաքական ընտրություններ չեն։ Տեղական ընտրությունները միանշանակ քաղաքական ընտրություններ են ու դրանք քաղաքական պոլեմիկա
պատճառ։ Սա մի քիչ հետո կանդրադառնալ նույնպես դուք ամբողջ ընթացքում գլխով էիք անում բացասաբար։
Շատ տխրում եմ այդ հայտարարությունից, ընդ որում միաժամանակ պարոն Շամազանը ասաց, մենք քաղաքակիրթ ուրեմն արշավ ենք վարում, բայց միթե ցելեբատներ, ցելեբատները, դեպատները դա քաղաքակիրթ արշավ չէ։
Պարոն Մելիքյանի այդ փաստարկը, որ քանի որ դիմացին է մի քիչ տեղ,
չէ, գիտեք ինչ, դե հիմա ի վերջո նայում են, ժողովուրդը նայում է եւ տեսնում է, թե ով ինչ է ասում, եւ եթե շատ տգեղ են վարվում, շատ այսպես խուլիգանական արտահայտություններ են անում, դա ի վնաս իրենց է։ Ես չեմ կարծում, որ դրանից պետք է այդպես խուսափել։ Եվ դուք ասեցիք, որ դա միջին խավի ընտրություններն են, հա։ Ես ցավով պետք է լինի, պետք է լինի, բայց արդյոք այդպեսի մենք ունենք հզոր միջին խավ, ցավոք չունենք։ Մենք ունենք վերնախավ, որը որևէ օրենքին չի ենթարկվում, եւ ունենք շատ թույլ միջին խավ, եւ ունենք աղքատ բնակչություն, որի մասնակցությունը ընտրություններին ցույց տվեց պաստորեն։ Ինչու կարիք չկա ցել այդ դեպատների, որովհետեւ տեսեք, այն մարդիկ, որոնք երբևէ քաղաքական դաշտում չեն երևացել, ինչքան ձայն են հավաքել պարլամենտական ընտրությունների, ուրեմն մեխանիզմները բացարձակ ուրիշ են, եւ ես շատ կտխրեմ, եթե Երևանում էլ աշխատեն այդ մեխանիզմները հիմա։
Այսինքն դուք ակնարկում եք ընտրակաշարքի
մասին։ Այո, իհարկե։ Այո, իհարկե։
Տեսեք, ես ուզում եմ ելի մի տեսակետ մեջ բերել մտավորականի Հովհաննես Թումանյանի անվան թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը, որը խոսելով այն մասին, թե ինչն է պետք առավել շեշտադրել այս ընտրությունների ընթացքում, ասել էր, որ պետք է վերահսկողություն սահմանել առաջին հերթին քաղաքապետարանի պետական միջոցների վարտաբյուջեի ծախսերի մասով։ Պետք է արդյունավետ ծրագրեր ներկայացվեն, կանխվեն կոռուպցիոն դրսևորումները, դրանք առաջնահերթություն են։ Եվ նաև հավելել էր, որ ես չեմ կարող հավատալ, որ այն ուժը, որ մինչև հիմա եղել է ավականու հիմնական կորույզը, որը նաև մեղսակից է կոռուպցիոն ռիսկերին, կկարողանա հանկարծ 180 աստիճանով փոխվել, քիչ կասկածներ ունեմ, բոլոր պաստառները, դևիզները, որոնք մինչև հիմա կան, ավելի բարեկարգ, ավելի լավ Երևան, դրանք բացարձակապես կյանքի չեն կոչվել, հակառակն է եղել։ Ահա այս այսպիսի տեսակետը ինչի հետևանք է ձեր կարծիքով։
Ու նաև որոշակի ճշմարտություն կա, ասեմ ինչու, որ ինքը Երևան քաղաքը մեծ բյուրոկրատական համակարգ, երբ որ Երևանը դարձավ համայնք, դա չնշանակեց, որ Երևանը միանգամից դարձավ այլ ոճով աշխատող օրգանիզմ, հա, եւ եթե նայենք այսօր քաղաքապետին իր թիմով, ապա դա կարելի է առանձնացնել մի մեծ բյուրոկրատական համակարգից, որը դեռ պետական, մասպետական մտածողություններ ունի, այսինքն դեռ չի հաղթահարվել մի իրավիճակը։ Ու բնականաբար մի մեծ օրգանիզմ կոռուպցիոն ռիսկերն էլ կան, մանան որ ամենօրյա շփում կա բնակչության հետ, եւ հենց ռիսկերը շատ առաջանում են։ Սա մեկ ավականին, բայց այդ կարծիքը նաեւ չտեղեկացվածության նաև իմ կարծիքով խնդիր է, որովհետև այս դեպքում կարելի ասել, որ քաղաքապետարանը թերացել քաղաքային իշխանությունները, որովհետև ծրագրերի տեսանկյունից ձեզ ինքս տեղյակ եմ, որ քանի որ ամենօրյա աշխատում եմ համայնքների հետ ու Երևանի հետ էլ, որ բավականին մեծ մասշտաբի ծրագրերն են, օրինակ էներգաարդյունավետության ոլորտում այն ինչ որ արվել է Երևան քաղաքում, դրանք մասշտաբային ամբողջ աշխարհով, աշխարհի մասշտաբով վերցրած, եւ չեմ ասում մեր նման իրավիճակում գտնող երկրների առաջ գնացած ծրագրեր են։ Այսինքն նույն երբ որ մենք խոսում ենք
աղբանության, չի ասի, չէ՞, տրանսպորտի մասին։
Այ, երբ որ մենք խոսում ենք աղբանության տրանսպորտի մասին, մենք վստահ կարանք ասենք, որ առաջին փուլերը համակարգային փոփոխությունների արդեն արված են։ Այսինքն դրա մասին պետք է նաև տեղյակ լինել ու մատուցել։ Նույն տրանսպորտի ոլորտում արդեն որոշակի այդ եական քայլեր անել։
Իրանք փորձում են ինչ-որ բաներ ասել, օրինակ Երևանի ավականու ընտրություններում իրենց նախընտրական ցուցակում երրորդ տեղը զբաղեցրած Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը թվարկել էր, որ 160 մանկապարտեզներում ուսուցումը, սնունդը անվճար է, պոլիկլինիկաներ են քնորոքել, ջեռուցման խնդիրներ են լուծվել, 4-րդ կարգի վթարային շենքեր այլևս չկան, բավական բակեր են վերանորոգվել։ Տեսնում եք ցուցակը, բայց մյուս կողմն էլ էլի տրանսպորտ, աղբահանություն,
իրոք որ բավականին մեծ աշխատանք արվել է այս վերջի տարիներին և շարունակում է արվել, չի կարելի ժխտել։ Եվ ես հատկապես իրավունք չունեմ շատ բացասական խոսելու, որովհետև Տարոն Մարգարյանի ժամանակ ինչ հարցեր ես, ինչ հարցերով դիմել եմ ավականուն, հենց իրեն քաղաքապետին, Երևանի հարցերով, ինչ որ լուծում ստացել եմ, բայց ընդհանուր իրավիճակը երկրում, կներեք, միգուցե կոպիտ բան եմ ասում, բայց ես անկախության տարիներին մենք կառուցեցինք վայրի կապիտալիզմ ֆեոդալական համակարգի տարերով, և դա արտահայտվում է ամենուրեք, իմ կարծիքով այդպես է, և դա հատկապես արտահայտվում է քաղաքաշինության մեջ։ Այն քաղաքաշինությունը, որ Երևանում իրականացվել է անկախության տարիներին, ուղղակի ցույց է տալիս, որ որևէ նորմատիվ չի աշխատում, որևէ օրեն գաղափար չի աշխատում, մի խումբ մարդկանց անընդհատ, անմիջապես հարստանալու խնդիր է լուծվում, և դա ընդհանուր համակարգն է, որ ուղղակի արտահայտվում է նաև Երևանում։
Վերջին երկու հարց, այ դուք ասացիք, սրանք քաղաքական ընտրություններ են, ես ուզում եմ մեջ բերել էլի Երևանի ավականու անդամ, էլի հանրապետական կուսակցություն Հովհաննես Թոքմաջյանի խոսքը, որ ինքը պնդում է Երևանի ավականին քաղաքական հարցեր լուծելու տեղ չէ և երբեք չի եղել այդպիսին, քաղաքական բանավեճի տեղ ազգային ժողովն է։ Համաձայն եք։
Դասական առումով իհարկե ոչ, ամեն բոլոր ցանկացած ընտրովի պաշտոնները դրանք քաղաքական համակարգի մի մաս են, հանրային իշխանությունն է։ Նման հայտարարությունները իրենք ընտրական տեխնոլոգիայի մաս են կազմում որոշակի ընտրությունների ժամանակ, որոշակի խաղակարուններ սահմանելու համար, ընդամենը դա, բայց ինքը ամենաիրական քաղաքական համակարգն է։
Վերջին հարցը շատ հասկանալի, խնդրեմ, էլի այս մասին է հարցը, հասկանալի է, թե ինչու է ասում և ինչ էր ակնարկում ասելով, որ դա տեխնոլոգիայի մաս է։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը և Զարուհի Փոստանջյանը առավելապես ընկալվում են իբրև քաղաքական գործիչներ, պարլամենտի մարդիկ, բայց ոչ երբեք վարչական պաշտոն զբաղեցրած ազնվորություններ, սա շատ բավական բան է, շեշտադրում է արվում, որ Երևանին պետք են պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ, մենեջերներ, այլ ոչ թե քաղաքի վրա սովորողներ ու փորձեր դնողներ։ Համաձայն եք։
Ես համաձայն եմ, բայց կուզենամ, որ նոնախորենք ասում է, որ առնվազն 3 կուսակցություն պետք է լինեն, և կուզենամ, որ ընդդիմադիր այդ կուսակցությունները ինչքան հնարավոր երեք այսօր քանի հոգի զանգ են տվել օպերայի շենքում, ասում են անգամ գլխին ռեստորան կառուցելու հարցով։
Դա մշակույթի նախարարության քաղաքական,
գիտեք, բայց դա քաղաքապետարանը բոլոր դեպքերում իրեն կարծիքը պետք է ունենա այստեղ, և դա ցուցանիշ է, թե ինչպես է մեզ մոտ փոխվում նաև մեր արժե համակարգը, ընդհանուր արժե համակարգը։ Ես հիմա գալիս էի այստեղ, դարձյալ հրապարակով պտտվեցինք, ամեն անգամ ամոթից ուղղակի մեռնում եմ, որ տեսնում եմ, թե ինչպես հիմա խեղդվում է հրապարակը ամեն կողմից այդ հսկա շենքերի ճնշման։ Ինչն է մեզ ստիպում, ինչն է մեզ ստիպում այդ շենքերը, մեզ բնակչությունը խիստ աճում է, ոչ, և միաժամանակ տեսեք, դրանք բոլորը կապված են քաղաք և երկիր։ Միաժամանակ իմ ասպիրանտը եկավ Պարսկաստանից շատ ուրախ և ասեց, որ գիտեք, Տիկին Դանելյան, այնքան սիրում է շենքը, մեզ մոտ անդադար ցույց են տալիս, եկեք գնեք, նույն արաբական երկրներում, դա արդեն պատկերացնում եք ինչ մոտեցում է, հա, ուրեմն այստեղ խնդիրները շատ ավելի գլոբալ են, ուղղակի դրանք արտահայտվում են Երևանում։ Ես շատ կուզենամ, որ մի աբևեռ չլինի ավականին, և իրոք այդ երկու կուսակցությունները ունենան իրենց ձայնի իրավունքը և իրենց ազդեցության իրավունքը, բայց այն հարցը, որ դուք դնում եք, որ դա իրոք վարչական խնդիր է, և այս առումով իհարկե ինձ համար կարևոր է Տարոն Մարգարյանի փորձը, բայց ավականում օպոզիցիան պետք է ավելի ուժեղ լինի։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի համայնքների միության նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի տարածքային և տարածաշրջանային կոնգրեսում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Էմին Երիցյանը և Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ, Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Կարինե Դանիելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավական ընտրություններին թեման շարունակում է մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արտուր Պապյանը։
Վատ թաքցված զգացմունքներ խորագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է. Համապետական ընտրություններն արդեն 3 շաբաթ է ավարտվել են, սակայն դրանց շուրջ կրքերը դեռ շարունակում են բորբոքվել։ Դա որոշ չափով կապված է փաստի հետ, որ դրանք հազիվ հաղթահարած սահուն մտանք Երևանի ավականու ընտրությունների փուլը, բայց հիմնական ու լուրջ պատճառն այն է, որ տեղի ունեցածը տարօրինակ կիսատության զգացողություն է առաջացրել, որը չի ստացվում հաղթարել ոչ քաղաքական ուժերին, ոչ էլ առավել ևս ՀՀԿ-ին ընտրած բնակչությանը։ Բոլորը սպասում են ինչ-որ շարունակության, ու քանի դեռ այդ շարունակությունը չի նշմարվում, շարունակում են մեղադրել միմյանց տեղի ունեցածը թույլ տալու թուլությունն ունենալու համար։ Հայոց աշխարը կանխատեսում է, թե ինչ ընթացք կստանա նախորդային մեկնարկած քարոզարշավը Երևանի ավականու մանդատների համար պայքարում։ Կարելի ասել, որ ուրվագծելի է առաջիկա ընտրարշավի ընդհանուր բնույթը, երբ Տաշինքը բնականաբար կփորձի շարունակել ու նոր դրսևորումներով համալրել այժմ քարոզարշավի ժամանակ իրարած բարձրախոսային քարոզչությունը, շեշտելով իրենց կարգախոսը, հորդորելով մասնակցել ընտրություններին, միաժամանակ իհարկե քննադատական հայտարարություններ ուղղելով կառավարող ուժին։ Միանգամայն ենթադրելի է, որ երկիր ծիրանին նույնպես ձգտելու է հանդես գալ հնարավորինս սուր և կոշտ դիրքերից, միաժամանակ փորձելով առավելագույնը քաղել Զարուհի Փոստանջանի ակտիվությունից։ Այս կուսակցության քարոզարշավային դրսևորումներում կարծում ենք զանազան աղմկոտ տեսարանների պակաս չի լինի։ Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին և գործող քաղաքապետին, ապա ինչպես նշեցինք, ընտրել են բավական պարզ տարբերակ՝ երևանցիների հետ հանդիպում, հաշվետվություններ։ Դա միգուցե տեսարանների սիրահարների տեսանկյունից այնքան էլ ուշագրավ չէ, սակայն արդյունավետ ընտրապայքարի առումով կարող է աշխատել։ Հուսանք, որ ընտրապայքարը ամեն պարագայում քաղաքակիրթ մրցակցության հունով կընթանա, հավելում է Թերթը։ Առաջիկա ընտրարշավը մեկնաբանելով հրապարակը գրում է. Ոմանց Զարուհի Փոստանջանի պահվածքն է հունից անում և նրանք հիշում են, ինչպես էր նա տեսախցիկի առաջ լեզու անում։ Մյուսներն ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան նիջևանցի է, երևանցի չէ։ Երրորդները զայրանում են ելքի պաղազային երգեցողությունից ու Երևան ջան ելք կա վանկարկումների։ Հինգերորդներն ասում են, սրանք ադեկվատ չեն, սրանց չի կարելի մայրաքաղաք վստահել։ Բայց բոլորը միաբերան խոստովանում են, որ եթե Զարուհու և Նիկոլի մասնակցությունը չլիներ, այս ընտրությունները կդադարեին ընտրություն լինելուց։ Այդ նրանք են ստիպում իշխանությանն աշխատել, չկորցնել զգոնությունը և պայքարել մայրաքաղաքը պահելու համար։ Ժողովուրդը պարզել է, որ ՀՀԿ ավականու ցուցակում ընդգրկված են ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների նախընտրական սկանդալում հայտնված կրթական հաստատությունների տնօրեններից մի քանիսը։ Խոսքը իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության բացահայտման մասին է, երբ ԱԺ-ի ընտրություններից առաջ հրապարակվեցին թվով 114 դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների ինքնախոստովանական ծայնագրությունները, որտեղ վերջիններս հայտարել էին ՀՀԿ-ի օգտին մարդկանց ցուցակագրելու մասին։ Թերթը գրում է. Փաստորեն օրինախաղ տնօրենները հայտնի սկանդալից հետո ոչ միայն չպատժվեցին, այլև նրանց որպես պարգևատրում ընդգրկել են ՀՀԿ ավականու ցուցակում։ Ու եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ նրանք ցուցակի ոչ անցողիկ տեղերում են գտնվում, նշանակում է ՀՀԿ-ն շարունակում է տնօրենային օգտագործել միայն ծայներ բերելու համար։ Առավոտ օրաթերթը ևս անդրադարձել է ՀՀԿ ցուցակին գրելով. Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ավականու տեխնացուները 195-ն են։ Ցուցակը կարելի ասել լավ էլ խայտաբղետ է։ ՀՀԿ-ի առաջարկած տեխնացուների շարքերում են Շաուր Մայանոցի աշխատակից, գազավիկներ ու տեսուչներ, ուսուցիչներ և դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ, թաղապետեր ու համատիրությունների ղեկավարներ, արվեստի կորտիչներ և գործազուրկներ։
Հար Հարգելի ընկերներ, ինչպես լսեցիք, հաղորդման սկզբում այսօր Գյումրիի Կուրսկի հրապարակում գտնվող Արգո խանութի մոտ Ռուզին ծառայողի մարմին է հայտնաբերվել։ Դեպքի առնչությամբ քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել գլխավոր դատախազությունը, տեղեկացնելով, որ սպանության գործով կա ձերբակալված անձ։ Պաշտոնական տվյալներով սպանված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Դմիտրի Սերգեյի Յալպայևն է, նրա պարանոցի շրջանում սուր կտրող ծակող գործիքից վնասվածքներ են հայտնաբերվել, կատարվում է նախաքննություն դեպքի մանրամասները պարզելու համար, հայտնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանն, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։